Падпісваючы канкардаты, апостальская сталіца выкарыстоўвае юрыдычны інструмент для таго, каб гарантаваць вернікам прававую бяспеку і бяспеку дзейнасці, адзначыў кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады паміж рэлігійнаму дыялогу, у артыкуле ў сённяшняй Люсерваторе Романо. Каментуючы новую кнігу арцыбіскупа Дыжон Ралана Мінерата «Адносіны паміж каталіцкім касцёлам і дзяржавамі два стагоддзі канкардатаў 1801-2010 год», кардынал Таран адзначыў, што аўтар паказвае перавагі сістэмы канкардатаў, якая спрыяе кантактам паміж касцёлам і дзяржавамі, паважаючы пры гэтым іх адметнасці. Сапраўды, ад самых першых стагоддзяў каталіцкі касцёл не мог не супрацоўнічаць са свецкімі ўладамі і не лічыцца з імі, бо кожны індывідуум з'яўляецца адначасова і грамадзянінам, і вернікам, піша кардынал Таран. Паводле іерарха, вялікая колькасць заключаных канкардатаў, асабліва на працягу апошніх 30 гадоў, паказвае іх эфектыўнасць у рэгуляванні публічнага здзяйснення культа, а таксама ў спрыянні дыялогу паміж свецкімі і касцёльнымі ўладамі. Кардынал Таран адзначае, што гістарычны аналіз дазваляе ўбачыць, як паняцце «дасканалае грамадства», прапанаванае касцёлам і навучанне другога Ватыканскага сабора аб рэлігійнай свабодзе паступова прывялі касцёл і дзяржавы да ўдасканалення сваёй юрыдычнай спадчыны. Касцёл не шукае прывілеяў, але жадае па-сапраўднаму ажыццяўляць сваю духоўную ўладу ў рамках прававой дзяржавы і спрыяць павазе да правоў чалавека, адзначыў іерарх. Ён падкрэсліў, што слова «канкардат» паходзіць ад лацінскага «канкордія», што значыць «згода». Гэта згода, паводле кардынала Тарана, павінна існаваць, бо дзяржава і касцёл знаходзяцца на службе асабістаму і грамадскаму пакліканню адных і тых жа людзей.